torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəsmiləri Azərbaycandakı duruma layiq olduğu diqqəti ayırırlarmı? Avropa Şurası Parlament Assambleyası prezidenti Embrasör Bakıya niyə gəlir? Azərbaycanda xarici qeytilərin fəaliyyəti ilə bağlı qaydaların sərtləşdirilməsi nəyə xidmət edir? Yeni tədris ili nə ilə yadda qaldı? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Məktəb sizə nə vermir? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə. Həbsdə olan Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus, MTN-in təcrizxanasında saxlanılan həyat yoldaşı Arif Yunusa növbəti məktub yazıb. Arif, əzizim, dünən sentyabrın 11-də dəqiq anladım ki, hakimiyyət təhqir, işgəncə və döyməklə məni fiziki cəhətdən məhv etməyə qarşısına məqsəd qoyub. Dünən hələ BMT nümayəndələri təcrizxananın ikinci korpusunda olanda Nuriyə Hüseynova növbəti dəfə mənə hücum çəkib. BMT nümayəndələri bizim kameradan çıxandan 6-7 dəqiqə sonra Nuriyə Hüseynova mənə hücum etdi. Tez qapını döyməyə qaçdım, ancaq nəzarətçi Nəzakət Məmmədova BMT nümayəndələrini kameraya dəvət etmək xahişimi yerinə yetirmədi. Bundan əlavə nəzarətçi mənə qarşı insan ləyaqətini alçaldı. Hərəkətlərini iki qat artırdı. İndi tamamilə aydındır ki, mənim fiziki məhvim prezident aparatından gələn konkret tapşırıqdır. Bədənim qançır olub. Arif əzizim, sən yaşamalısan. Sən imkan verməməlisən ki, Dinara həm anasını, həm də atasını itirsin. Sən Dinaranın yanında qalmalısan. Özünü qoru, idman elə. Dinara barədə düşün. Mənim barəmdə düşünmə. Arif yadında mı, Azərbaycanda və Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti barədə kitab yazmışdım. Özbəkistanda insan ləyaqətini alçaldan münasibət və işgəncələr siyasi məhbus olan qadınlara qarşı da tətbiq edilirdi. Yazmıştım ki Azerbaycan'da bu mümkün değil. Çünkü bizim kadının tehkirine yol vermeyen milli Kafkas mentalitetimiz var. Ben ne kadar sade löf olmuşum. Bunlarda Kafkas mentaliteti yoktur. Stalin'in vaktinden Azerbaycan'da aileleri haps etmirdiler. Hatta Özbekistan'da, Belarus'ta hayat yoldaşlarını birlikte haps etmirdiler. Aliyev rejimi aydın şekilde öz simasını nümayiş ettirir. Bil anlayıram ki, qorxu azadlıqdakı həm fikirlərin də əl qolunu bağlayıb müxalif siyasi partiya mənə və intiqama azadlıq tələb etmir, həbsxanada hüquqlarımızın qorunmasını tələb edir. Oxudum və gözlərimə inanmadım. Necə deyərlər, görəcək günlərimiz varmış. Arif, xahiş edirəm, sağ qal, dinar üçün yaşa. Sənin Leylan. Leyla Yunus bunu sentyabrın 12-sində həyat yoldaşı MTN təhsilxanasında saxlanan Arif Yunusa ünvanlayıb. Amerika Yahudi Komitəsi hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun həbsi ilə bağlı Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinə məktub göndərib. Art for Democracy, Demokratiya namlı incisənət hüquq müdafiə şirkətindən Turana bildirilib ki, ABŞ Yahudi Komitəsi hələ avqustun 6-sında Azərbaycan səfiri Elin Süleymanova məktub göndərərək hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun həbsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Ancaq bir aydan çox vaxt keçsə də səfirlikdə məktuba cavab göndərilməyib. Ancaq komitə cavab alınması ilə bağlı səylərini davam etdirir. Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində edilib o, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən suistifadə maddələri ilə ittiham olunur. Amnesty International təşkilatı Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Avropa Şurası Parlament Assambliyasının rəsmiləri Azərbaycandakı duruma layiq olduğu diqqətə ayrılırlarmı və yaxud da nə vaxt ayıracaqlar? Əməkdaşımız bu il belə bir analiz hazırlayıb, onun reportajını təqdim edirik. Buyurun. Gözləyirəm ki, Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambliyası da Azərbaycandakı hazırki duruma münasibət bildirəcək. Əminəm ki, Avropa Şurasının orqanları məsələyə layiq olduğu diqqəti ayıracaqlar.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muginex bugünlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyirdi. Son həbslərin Azərbaycanın Avropa Şurası öhdəliklərinə daban-dabana zidd olduğunu deyən komissar, öncə də hakimiyyətin yol verdiyi fundamental insan haqları pozuntularını sərt tənqid edib. Bəs Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəsmiləri necə? Muginexin sözləri ilə desək, Azərbaycandakı duruma layiq olduğu diqqəti nə vaxt ayıracaqlar? Hazırda ölkədə onlarla ictimai fəal hüquq müdafiəçisi, bloger həbsdədir. Vaxtilə siyasi məhbus siyahısını hazırlayan şəxslər də barmaqlıqlar arxasına atılıb. Belə bir durumda AŞPA, Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Pedro Agramuntu, həm də insan haqları üzrə məruzəçi təyin edib. Yəni o, həm də siyasi məhbus məsələsini araşdırıb, ayrıca hesabat hazırlamalıdır. İspaniyalı deputatın yeni vəzifəsinə bəzi tənqidçilər ehtiyatla yanaşıb, onun hakimiyyətə loyallığından dolayı bu məsələdə nə dərəcədə obyektiv olacağını sual etdi. Maraqlıdır ki, bu ilin mayında BBC Azərbaycancaya müsahibəsində o, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının şişirdildiyini deyirdi. Pedro Agramuntun Azərbaycanda artan həbslərlə bağlı mövqeyi nədir? Bir qrup fəalın hazırladığı siyasi məhbus siyahısını incələyirmi? Hesabat üzərində iş necə gedir? Azadlıq Radiosu təxminən bir ay öncə Agramuntdan müsahibə istəsə də məruzəçi bu xahişi cavabsız qoyub. Köməkçisi Mercedes Lopez ötən həftə Azadlıq Radiosundan sualları yazılı şəkildə istəyib, ancaq hələlik bu suallarda cavablandırılmayıb. AŞPA prezidenti Ann Brasseur də Azadlıq Radiosunun müsahibə sorğusundan imtina edib. Azərbaycana səfər öncəsi müsahibə verməyəcəyini deyib. Xanım Brasseur sentyabrın 21-dən 25-nədək Azərbaycanda səfərdə olacaq. O, bu ilin mayında Bakıda AŞPA bürosunun iclasına qatılandan sonra Twitter hesabında yazmışdı. Bəzi məhbuslara baş çəkmək üçün Azərbaycana qayıdacağam. Onları görməzdən gəlmək problemləri həll etmir. Təkmilləşməsi vacib məsələlər üzrə səmimi və açıq dialoqu davam etdirməliyik. Hələ il yarım öncə, 2013-cü ilin yanvarında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə hesabat AŞPA-dan keçməyəndə bunu hakimiyyətin bu qurumda lobbiçilik fəaliyyətinin nəticəsi kimi dəyərləndirənlər, AŞPA-da bəzi deputatların alınmasından narahatlıq bildirənlər az olmadı. Yeri gəlmişkən bu günlərdə The New York Times-a çıxan yazıda qeyd olunurdu ki, hökumət 2012-ci ildə Vaşinqtonda yerləşən İctimai Əlaqələr və Lobbiçilik şirkətinin xidmətlərindən istifadə edib. Məqsəd Birləşmiş Ştatlardakı beyin mərkəzi ilə münasibətləri genişləndirmək və Azərbaycanın vacib təhlükəsizlik tərəfdaşı olmasına dair aydın mesaj vermək olub. Qayda Qaşbaya. Qurumun İrlandiyadan olan üzvü Michael McNamara bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə dair qətnamə təşəbbüsü hazırladı və ancaq təkidli israrımdan sonra məsələ Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsində səsə qoyuldu və daha sonra siyasi məhbus məsələsi Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Pedro Agramunta həvalə olundu. Deputat McNamara Aşbanın yay sesiyasında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan bu ölkənin bahalı və əhatəli lobbiçilik fəaliyyəti barədə soruşub. Deputat sual edib ki, Nazirlər Komitəsinə sədrlik edən bir ölkənin, Avropa Şurası üzvünün peşəkar lobbiçilərdən istifadə etməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Elmar Məmmədyarovun cavabı belə olub.
Lobbiçilik Azərbaycan tərəfdən icad olunan fenomen deyil. Bu, Strasburgda tez-tez istifadə olunan təcrübədir. Bu praktikadan üzvlər müxtəlif mövqelərdə və qruplarda yararlanırlar. Buna görə də qəribə fenomen deyil. Bu, gündəlik həyatın reallığıdır. Başqa cür cavablandırmalı olduğumu düşünmürəm. Vicdanla cavab verirəm. Bəli, dünyada hamı lobbiçilikdən istifadə edir. Bu, öz maraqlarının irəli aparılmasıdır.
Michael McNamara iyunun 26-sında Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sorulsunda sual edir ki, hansı üzv dövlətlər və necə Nazirlər Komitəsi və Aşbada digər üzvlərlə işləmək üçün peşəkar lobbiçilərdən yararlanır. Deputat sorulsunda qeyd edib ki, bu praktika Avropa Şurasının nizamnaməsini pozur. Bu sənəd bütün üzv dövlətlərdən səmimi və səmərəli fəaliyyət tələb edir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi deputatın sorğusunu hələ də cavablandırmayıb. Michael McNamara Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir.
Nazirlər Komitəsinin suallarımı vaxtında cavablandırmamasından, Avropa Şurasının Azərbaycanın sədrliyi altında öz dəyərlərini qoruya bilməməsindən məyus olmuşam.
Qeyd edək ki, Aşbanın yay sesiyasında Prezident İlham Əliyev McNamaranın siyasi məhbuslarla bağlı sualına təpki ilə cavab vermişdi.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Cənab McNamaranın dedikləri saxta informasiyaya və ya onun ölkəmizə qarşı qərəzli yanaşmasına əsaslanır. Birinci dəfə deyil ki, o Azərbaycanı təhqir etməyə çalışır, ancaq nail olmur. Əminəm ki, onun irəli sürdüyü təşəbbüs də cənab Strasserin 2 il əvvəlki 2013-cü ilin yanvarında fiyaskoya uğramış təşəbbüsü ilə eyni nəticə verəcək.
Və elə reportajdan da eşitdiyiniz kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrasör sentyabrın 21-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Aşbadan məlumat verilib. Səfər sentyabrın 25-nə dək davam edəcək. Ambrasör ilin may ayında Aşbanın Bakıda keçirilən daimi komitəsinin iclasında iştirak edib, Azərbaycan hazırda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir. Və siyasi şərhçi Rahim Hacıyev telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Rahim bəy. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Rahim bəy, Ambrasör, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Azərbaycana gəlir. Siz bu səfərdən nə gözləyirsiniz?
Bəli. Alo.
Eşitmədinizmi sualımı? Bir də təkrar edirəm.
Zəhmət olmasa.
Ambrasör Bakıya gəlir, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti. Sizin bu səfərdən gözləntilərinizi eşitmək istərdik.
Açığı gözləntilərim o qədər də böyük deyil. Ona görə ki, may ayından Azərbaycan-Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsinə rəhbərlik edəndən bəri ölkədə siyasi vəziyyət kəskin şəkildə pisləşib, dəhşətli bir repressiya dalğası deməli gedib burada davam edir. Bu müddət ərzində Avropa Şurasının biz bəzi nümayəndələrinin narahatçılığının şahidi olmuşuq, çağırışlarının şahidi olmuşuq və bütün bunların heç bir əslində səmərəsi olmayıb. Mən şübhə etmirəm ki, xanım Braşır bu məsələləri müzakirə edəcək, amma qənaətim ondan ibarətdir ki, belə müzakirələrin hansısa müsbət dəyişikliklərlə nəticələnəcəyini gözləmək üçün elə də ciddi əsasları yoxdur. Çünki sadəcə olaraq hökumət əslində bu müddətdə yumşalma etmək əvəzinə Nazirlər Komitəsinə rəhbərlik etdi. Tamamilə çox sərt bir kurs apardı və bu kurs davam edir və Avropa Şurasının elə bir ciddi bir fəaliyyətinin şahidi olmamışıq. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısına götürdüyü öhdəliklərə tam əks istiqamətdə bir proses gedir. Yenə təkrar edirəm ki, müzakirələrin olması şübhəsizdir, amma çünki təkcə müzakirələr artıq belə məsələlərin həlli perspektivi görülmür.
Aha. Rahim bəy, yəni deyirsiniz ki, sadəcə gələcək və müzakirə edəcək, ancaq heç bir perspektiv yoxdur. Yəni bütün bunlar görüntü xatirinə baş verir, eləmi?
Yox, mən demirəm görüntü xatirinə baş verir. Amma yəni artıq xüsusən son dövrlərdə ifadə olunan mövqelər, fikirlər, rəylər narahatçılıq dolu, həyəcan dolu fikirlər heç bir müsbət effekt verməyib. Yəni, hansısa başqa təsir mexanizmləri, yəni, sentyabr ayının bu ay, artıq bu ayın səfələnmiş axırlarında olacaq o ərəfədə ciddi mesajlar olmalıdır ki, Azərbaycandakı vəziyyət çox ciddi şəkildə müzakirə olunacaq. Yəni, belə açıq mesajlar olmalıdır, bəlkə prosesə müəyyən qədər təsir eləmiş olsun.
Rahim bəy, may ayından bura, yəni bu yay aylarını nəzərdə tuturam, hansısa bir aşba rəsmisini, qərb rəsmisini bəyanatlardan kənarda Azərbaycanla bağlı müsahibə verərkən və yaxud da verdiyini görmüsünüzmü, hansısa bir çağırışlar səsləndirdiyini eşitmisinizmi?
Olub çağırışlar olub, amma artıq onların sayının nə qədər olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Amma müsahibələr olmayıb. Yəni, dəfələrlə müraciət olunub Azərbaycandan, elə Azadlıq Radiosu olaraq bir çox qərb rəsmisində müraciət olunub bu son baş verən Azərbaycandakı proseslərlə bağlı elə. Ambrazörün özü son günlərlə bağlı, son günlərdə biz ona müraciət etmişdik. Deyir, səfər öncəsi mən müsahibə vermək istəmirəm. Yəqin ki, səfərdən sonra verəcək. Bundan başqa Nis Mujniksdir və digərləri...
Mujniks
münasibət bildirmişdi. Sonuncu müsahibəni elə o vermişdi. Bundan başqalar Avropa Şurası parlamentə san. Pedro Agramuntun özü olsun, dəfələrlə müraciət olunub ona müsahibə ilə bağlı, ancaq o müsahibə verməkdən çəkinir, yəni ən azından razılaşmayıb müsahibə verməyə Azərbaycanla bağlı. Bütün bunlar niyə baş verir ki? Nədən ehtiyat edirlər?
Bilirsiniz, Avropa və ABŞ indi bu Ukrayna böhranı ilə bağlı çox böyük güc sərf edirlər Rusiyanın qarşısını almağa, Rusiyanı cilovlamağa, Rusiyanı neytrallaşdırmağa, Rusiyanın daha sərt addımlar atmasının, Rusiyanın agresiv hərəkətlərinin daha geniş miqyas almasının qarşısını almaq üçün çox ciddi indi addımlar atırlar, sanksiyaları sərtləşdirirlər, ciddi diplomatik fəaliyyətlə məşğuldurlar. Digər tərəfdən də Orta Şərqdə baş verən hadisələr diqqətin bir xeyli hissəsi də ora yönəlib. Yəni, çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranıb və mənə belə gəlir ki, əlbəttə ki, onlar özü də indi çətin vəziyyətə düşüblər. Çünki elə də böyük qlobal miqyasda problemlər yaranıb ki, onlar indi necə deyərlər, yanğın söndürmə qaydasında o problemlərin həlli ilə məşğul olmaq zərurəti yaranıb. Amma hər halda bir həqiqətə də demək lazımdır ki, heç də bizim regionda baş verənlərə, qərb son dövrlərdə, son illərdə, lakin Azərbaycanda baş verənlərə adekvat reaksiyası ilə o qədər də yadda qalmayıb. Hətta dünyada belə dəhşətli hadisələr baş verməyəndə belə hansısa bizim üçün dərk etmək, müəyyənləşdirmək o qədər də asan olmayan amillərə görə, səbəblərə görə onlar heç də adekvat mövqe tutmayıblar. Üstəli indi orada da müəyyən dairələrin görünür, özlərinə təskinlik vermək üçün əsasları var ki, dünyada elə dəhşətli hadisələr baş verir ki, bizim diqqətimizin, enerjimizin, gücümüzün ora yönəlməsi daha vacibdir.
Rahim bəy, ola bilərmi ki, bunların bu müddət ərzində o qədər də kəskin addımlar atmamasının səbəbi Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin lobbiçilik siyasəti ola bilərmi?
Azərbaycan hakimiyyətinin lobbiçilik səbəbi ki, müəyyən hallarda müəyyən nəticələr verib, amma mən qətiyyən o fikirdə deyiləm ki, bu məhz lobbiçilik fəaliyyətinin nəticəsində belə olub. Yansısa geopolitik amillər bəzi əlbəttə ki, dövlətləri atmalı olduğu addımlardan, elan etdikləri prinsiplərə uyğun deklarasiya etdikləri dəyərlərə, amillərə uyğun addım atmaqdan çəkindirir. Çünki hər halda biz son illərdə müəyyən zamanlarda Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına kifayət qədər sərt, xüsusən seçkidən sonra ən müxtəlif ATƏT, Avropa Birliyi və xüsusən də ABŞ deməli kifayət qədər sərt mövqe ortaya qoyublar. Çünki məsələn böyük lobbiçilik işinin nəticəsi ola bilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Yəni, ABŞ Dövlət Departamentinin məsələn seçkilərə kifayət qədər sert qiymət, mənfi qiymət vermişdi və bəlli oldu ki, əlbəttə ki, onlar zərurət, hansı addım atmağa zəruri hesab edəndə heç bir lobbiçilik fəaliyyətinin əhəmiyyəti. Lobbiçilik fəaliyyəti müəyyən hallarda qısa müddət ərzində müəyyən məsələlərlə bağlı o işin arxasında duranlara fayda gətirə bilər. Ümumiyyətlə isə mövcud gerçək vəziyyət və mürəkkəb situasiya əlbəttə ki, görünür, çəkindirir. Amma eyni zamanda əlbəttə ki, bu demək deyil ki, onlar da deməli, qərb dünyası da üzərinə götür, demokratiya sahəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hansısa bəhanələrlə göz yummalıdır. Buna da haqqı qazandırmaq olmaz.
Rəhim bəy, keçək ikinci məsələyə. Azərbaycanda xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndəliklərinin yaxud filiallarının fəaliyyəti ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilir. Bakıda trendə Milli Məclisdən deyiblər. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna bir sıra əlavələr edildiyi bildirilir. Əlavə edilən 4.2.1-ci maddə göstərilir ki, istənilən xarici qeydiyyatın Azərbaycanda yalnız bir nümayəndəliyi və yaxud da ki, filialının açılmasına icazə veriləcək. Qanuna yeni əlavə olunan 6.1.1-ci maddəyə görə isə Azərbaycandakı xarici qeydiyyatın nümayəndəliyi və yaxud filialı yerli müvafiq icra orqanına təqdim etdiyi əsasnamədə öz hüquqi ünvanı, fəaliyyətinin predmeti və ona rəhbərlik edəcək şəxsin səlahiyyətlərini də göstərməlidir. Bundan başqa xarici qeydiyyatın nümayəndəliyi və yaxud filialı sənədlərdə ona rəhbərlik edəcək şəxsin səlahiyyət müddətində yazması tələb edilir. Başqa bir əlavə isə xarici qeydiyyatın nümayəndəliyi və yaxud filialı rəhbərinin öz müavininin təyin edilməsi barədə sənəddə müvafiq icra orqanına təqdim etməsi istənilir. Bu sənəddə müavin barədə ətraflı məlumat göstərilməlidir. Nəhayət qanuna əlavə edilən 12.8.3-1-ci maddədə deyilir ki, xarici qeydiyyatı ona verilmiş tapşırıqlar göstərir və onların icrası barədə belə fəaliyyətlərinin dayandırılması yaxud bərpa edilməsi o cümlədən ləğv edilibsə təşkilatın əmlak məsələləri barədə məlumatları da yerli müvafiq icra orqanına təqdim etməlidir. Layihə Milli Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunub. Sizcə bu xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəliklərinə qarşı sərtləşdirmə nə ilə bağlıdır?
Artıq xeyli müddətdir ki, hakimiyyət onlara qarşı, xarici bir hökumət təşkilatlarına qarşı kampaniya aparır. Onlar Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaqda, Azərbaycan haqqında qətiyyən olmayan məlumatlar yaymaqda ittiham edirlər və arxasınca da onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, bəzilərinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə nəticələnən çox ciddi addımlar atılıb. Məsələn, Milli Demokratiya Üstü Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırdı və digərlərini də belə aqibət gözləyir. Çünki qanunvericiliyə edilən belə dəyişikliklər faktı ki, onların fəaliyyət imkanlarını hədsiz məhdudlaşdıracaq və onların qarşılarına qoyduqları məqsədlərlə bağlı hansısa marifçilik deyil, başqa deməli, bu tipli məsələlərlə bağlı onlar görmək, nəzərdə tutduq işlərin görülməsilə bağlı çox ciddi problemlər əslində yaranacaq və mən inanmıram ki, bu tipli dəyişikliklərdən sonra ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda işləməyə maraq göstərir. Əslində, yəni, Azərbaycan hökuməti onlara şərait yaratmalıydı. Yəni, qanunvericiliyə uyğun onlar da, məsələn, uzun illər ərzində yəni, xalq, o təşkilatlar Azərbaycanda tutalım, illər uzunu müxtəlif proyektlər həyata keçiriblər. Yəni, müxtəlif təşkilatların nümunələrində biz bunu görmüşük, talım. Bu hususi xidməti və digər bu tipli, yəni, bunlar sadə vətəndaşların xeyir gördüyü layihələr olub, amma faktı ki, hökumət tutum bunlara son qoymaq için. Çünki bu tipli dəyişikliklərdən sonra inanmıram ki, onların həvəsi olsun bu qədər bürokratik əngəlləri aşmaq, bu qədər əzab-əziyyətdən sonra inanmıram ki, kiminsə burada fəaliyyət göstərmək istəyi olsun.
Aha. Və son bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Əslində bu yəni çox maraqlı məsələdir və bu mövzulardan bir qədər kənardır. Rusiya sanksiya dilində danışılası ölkə deyil. Bunu Azərbaycanda baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov bildirib. O sentyabrın 15-də Bakıda hökumətlərarası komissiyanın izasında Qərbin Rusiyaya sanksiyalar barədə danışıb xəbəri itartas yayıb. Baş nazirin müavini əminliyini bildirib ki, yeni sanksiyalar Rusiyanı sındıra bilməyəcək, əksinə onu gücləndirəcək. Sentyabrın 12 sində ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları elan edib. Azərbaycan tərəfdən belə bir rəsmi bəyanat gedir. Rusiyanı heç kim yeni sanksiyalar sındıra bilməyəcək. Yəni Qərb Rusiyanı sındıra bilməyəcək.
Bu əslində Rusiyaya ürək-dirək vermək cəhdidir və müəyyən mənada Rusiya ilə həmrəyliyi nümayişidir. Çünki Azərbaycan hökuməti
həm də bu tərəfdən, Qərbə qarşı çıxmaq nümayişi də ola bilər. Qərbin siyasətinə qarşı.
Bir tərəfdən tutalım NATO qoşunlarla NATO proqramı tutalım Ukraynada Azərbaycan deməli hərbiçiləri təlimdə iştirak edir. Yəni müəyyən minimal səviyyədə də olsa münasibətlər saxlanılır. Amma Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlər var və əslində Rusiya ürəkləri vermək cəhdidir. Çünki bu qətiyyən əsaslı fikir deyil. Mən bir neçə rəqəm demək istəyirəm ki, Rusiya dövlətinin ümumdaxili məhsulu, Rusiyanın ümumdaxili məhsulu cəmi 2 trilyon dollardır. Rusiyanın deməli büdcəsi heç 400 milyard dollar deyil. Və Rusiyaya Rusiyanın 2013-cü ildə Avropa Birliyi ilə deməli ticarət dövriyyəsi 450 milyard avro olub. Rusiya üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələ. Digər tərəfdən Rusiyaya çox böyük pul gətirən mənbələrdən biri də Qazprom-un fəaliyyətidir. Qaz satışıdır. Rusiya 161 milyard kubmetr qaz verir və Rusiyaya bunun nəticəsində çox böyük vəsaitlər gəlir. Son sanksiyalar Rusiyanın müdafiə, Rusiyanın deməli bank və bir də deməli 3 sektorunu deməli bank sektorudur, müdafiə sektorudur, bir də energetika sektoruna qarşı yönəlib və bu sektorları çox ağır vəziyyətə düşməsi gözlənilir. Sadəcə olaraq ona görə bu dəyəcək zərəri Rusiyanın kompensas etmək üçün imkanları hədsiz dərəcədə deməli olduqca minimaldır. Hətta çünki mütəxəssislər bildirirlər ki, hətta rus mütəxəssislər bildirirlər ki, aparıcı banklardan hətta birinin iflası zəncirvar reaksiyaya bu iqtisadiyyat üçün dəhşətli ifadə məhz belə ki, dəhşətli nəticələrə gətirib çıxaracaq. Rusiyanın energetika sektoru çox ağır zərbə alacaq, çünki dərindən neft çıxartma, hasil etmə üçün zəruri olan texnologiya avadanlıq qərbdədir. Rusiya bundan məhrum edilir. Müdafiə sənayesi çox ciddi zərbə alacaq, çünki elə sahələr var ki, Rusiya da o sahə zəif inkişaf edir və qərblə məkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən də Rusiyanın bank sistemi çoxdan beynəlxalq bank sisteminə, beynəlxalq maliyyə sisteminə inteqrasiya olub və onların artıq dünən Standard Charter kimi nəhəng bank Rusiyanın korrespondent hesablarını Rusiya banklarını dayandırmağa başlayıb. Yəni zəncirvarı reaksiyanın olacağı artıq heç kimdə şübhə, hətta Rusiyalı mütəxəssislər belə zəncirvarı reaksiyanın olacağına onların da heç bir şübhəsi yoxdur. Çünki Rusiyanın imkanları olduqca məhduddur və bu imkanlar şəraitində Rusiyanın sanksiyalara davam gətirəcəyini proqnozlaşdırmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Çox ağır dövr gözləyir Rusiyanı, olduqca ağır və bugün hər gün rublun kəskin şəkildə aşağı düşməsinin bir şahidi. Bugün artıq 38 manatı keçib, üzr istəyirəm, 38, 1 dollar 38 tam %4 deməli qəpiyə satılmağa başlayıb, avro qalxıb, Rusiyanın deməli qiymətli kağızları sürətlə dəyərini itirir. Sadəcə olaraq son sanksiyalar belə bir nəticə doğurub. Yəni bütün obyektiv deməli obyektiv elmi prinsiplərə əsaslanan real vəziyyəti nəzərə alan hesablamalar göstərir. Mən bir daha təkrar edirəm ki, Rusiyalı ekspertlər özləri Rusiyanı çox ağır dövrlərin gözlədim. Sonda bir faktı da deyim ki, Rusiyada deməli Rifah fondu var. Əslində o pensiya fondudur. Onun bütün vəsaiti yalnız 2 şirkətə veriləcək. Novatek şirkətinə, bir də Rosneftə və bununla da o deməli ehtiyatdan Rusiya məhrum olacaq. Başqaları da deməli pul tələb edir. Onların da əlbəttə ki, xüsusən yaxın aylarda onları artıq verilməyə vəsait qalmayacaq. Yəni Rusiyanın çox ağır dövr gözləyir və sonda bəlli olacaq ki, əslində Rusiyanın çox dəhşətli məğlubiyyət və nəticələnib.
Təşəkkürümü bildirirəm Rahim bəy, sizə xatırladım telefon xəttində siyasi şərhçi Rahim Hacıyev idi. O bir çox məsələlərlə bağlı Rahim bəyə suallar ünvanlamışdıq və o öz şərhini bizdən əsirgəmədi. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat.
Qaydırı xəbər lentinə Milli Şuranın növbəti sessiyası keçirilib. Heç bir dövlət öz yaradıcı gənclərinə belə qəddar münasibət göstərməyib. Bunu Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Şuranın növbəti sessiyasında deyib. Sessiyadan hazırlanmış video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat.
Həftə içi saat 8-dən 9-a qədər. Şura növbəti sessiyasına başlayıb. Həmişəki kimi Azərbaycan himnini oxumaqla. Oxşarlıqlarla yanaşı fərqlər də var. Fərqli məkan getdikcə daralan iclas zalı. Milli Şuranın bugünkü sessiyasının gündəliyinə yeni üzvlərin qəbulu, ictimai-siyasi vəziyyətin müzakirəsi və Azərbaycan vətəndaşlarına Milli Şuranın müraciəti daxildir.
Son həbs dalğasında Milli Şuranın 2 üzvü, daha 2 üzvü, bilirsiniz ki, Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Leyla xanımımız həbs edilir və Milli Şuranın üzvü Seymur Təzi həbs olunur. Bununla da məhbuslarımızın sayı 9 mədələ çatır.
Sesiyada Milli Şuranın 75-dən 40 nəfər iştirak edir. Məlumat verdi ki, sessiyaya qatılmayanlardan 15-nin üzürlü səbəbləri var. Belə ki, onlardan 6-sı xaricdə yaşayanlar, 9 nəfər isə həbsdə olanlardır. Cəmil Həsənli özəlliklə vurğuladı ki, təqib və təziklər olsa da Milli Şuraya üzv olmaq istəyənlərin sayı artır. Bugünkü iclasda Milli Şuraya daha 8 nəfər yeni üzv qəbul olundu. Onlar Naxçıvandakı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova, Təsərrüfat üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov, iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı, vəkil Fəxrəddin Mehdiyev, eləcə də Norveçdə yaşayan sabiq polkovnik İsa Sadıqov, Fransada yaşayan jurnalist Qənimət Zahid, Kiyevdə yaşayan Yalçın Qəhrəmanlı, Rusiyada yaşayan Araz Gündüz adı ilə sosial şəbəkələrdə tanınan Malik Rızayevdir.
Rusiyanın Ukraynada elədiyi ilə Azərbaycan hökumətinin bizə qarşı elədiyi çox oxşardır.
Bu günləri Azərbaycanın ən namuslu vətəndaşları həbsdədir.
Yeni üzvlərin qəbulundan sonra iclas ictimai-siyasi proseslərin müzakirəsi ilə davam elədi.
Heç bir normal dövlət öz istedadlı gənclərinə bu cür qəddarcasına münasibət bəsləyə bilməz. Bugün Rəşadətin, Rəşadın, Zaurun, Üzeyrin, İlkinin və o qəbildən olan bizim dostlarımızın sözün tam mənasında millətə xidmət etməyə böyük enerjisi və potensialı var. Bunu işə salmaq lazımdır, amma bunun əvəzinə bu günləri həmin insanlar deməli həbs yerində saxlanılırlar.
Rusiyanın geniş aqressiyası Ukraynaya nədən ötürülür? Axı bunu hamı başa düşür ki, Rusiyanın özündə dəyişikliklərin qarşısını almaqdan ötürülür. Eləmi? İndi Azərbaycan hökuməti də olar. Oradakı hökumət öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü dövlətli böyük bir müharibəyə salıb. 100 milyardları, bəlkə davam eləsə trilyonların itkisini göz önündə alıb. Nədən ötürü? Kursunu saxlamaqdan ötürü. Bax, onun biraz kiçik variantını, mini variantı Azərbaycanda həyata keçirilir. Deməli, Azərbaycandakı hökumət də bu məqamdan istifadə edib, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı, müxalifətə qarşı, müstəqil düşünən insanlara qarşı bir savaş başladı. Yenə də görürlər ki, mənən uduzurlar. Nalayiq hərəkətlər edirlər, vicdansız hərəkətlər edirlər. Amma yenə də özləri uduzurlar. Leyla xanımın o, belə deyək ki, fiziki cüssəsi balaca olsa da, bu günləri ona fürsət düşüb, o bütün Azərbaycan xalqına mesaj verir ki, fiziki cüssə ilə deyil cəsarət. Baxın, görün o, zahirən, kiçik görünən o xanımın hansı böyük iradəsi var, girovluqda hansı mübarizəni aparır, yenə də onunla bacara bilmirlər. İntiqam bəy, Azərbaycanın çox seçilmiş bir hüquqşünası, seçilmiş bir ziyalısı. Amma görün, nə qədər inamlı şəkildə mesajlar verir. Nə qədər cəsarətli mesajlar verir. İnsanlarda rahatlıq yaradan mesajlar verir. Biz Seymur bəyin məhkəməyə gələn zaman dostlarına göndərdiyi təkcə o optimist mesaj özü nəyə desən dəyər bilir. İlkinin, əslində 20-dən biraz artıq yaşı olan çox gənc bir gəncin həbsdə olmayan adamlara içərdən mesaj göndərməyə ki, bura çox da təhlükəli, qorxulu bir yer deyil, heç kim buna görə narahat olmasın. Bütün bu mesajlar mənim sahib tutara bilmədiyim. Bütün bu optimist mesajların hamısı insanlarda o qorxunun möhkəmlənməsinə imkan vermiyib.
Sonda Milli Şuranın vətəndaşlara müraciəti qəbul olundu. Müraciətdə vətəndaşlara siyasi proseslər haqda geniş məlumat verilir və onlardan fəal vətəndaş mövqeyi göstərmələri rica olunur.
Bunu mən çeşidlədim və orada həbs olunan və...
Və Milli Şuranın həmin bu sessiyasından sonra Milli Şura bu sessiyanın keçirildiyi Ziyalılar Birliyi ofisindən çıxarılıb, birliyin sədri Eldəniz Quliyev bunu elə Milli Şuranın toplantılarına ev sahibliyi etməsi ilə izah edir əməkdaşımızın video reportajı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Məsələlə biri mənzilin sahibinə tapışıqın verirlər, təzik edirlər ki, nəyin bahasını olursa olsun bunu çıxardır.
Ziyalılar Birliyi bu ofisdə kilid yerləşirdi. Nə icarəçinin, nə də icarədarın bir-birindən narazılıqları yox idi.
Dünən əşyalarımızı yığışdırdıq, yığışdırma məzələrini. İndi Azərbaycan Ziyalılar Birliyi dövlət qeydiyyatı keçmiş, mən bunu vurğuluyorum. Ədliyyə Nazirliyinin dövlət qeydiyyatını keçmiş. Belə bir milli mənəvi dəyərlər xaricçiliyi dedik. İndi popsiz fəaliyyətdir. Görək, hər halda qarşı çıxmış.
Ziyalılar Birliyinin əsas məqsədi mədəni irsin təbliğidir. Birliyin sədri Eldəniz Quliyev deyir ki, Ziyalılar Birliyinin yerləşdiyi mənzilin sahibi ilə icarə müqavilələri və digər sənədləri qaydasında olub. Milli Şuranın sessiyası orada keçirilənlər və Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Eldəniz Quliyevə qarşı qaldırdığı iddiadan sonra ev sahibi ilə aralarında problem yaranıb. Daha doğrusu, mənzilin sahibi ondan ofisi tərk eləməyə xahiş edib.
Söylədi ki, mən buranın boşaldı. Son məhkəmə qərarı mənim ölkəni tərk etməməyimlə bağlı əsarəti təmir olundu, daxilişlərdir. Ondan sonra ofisin sahibi tətbi şəkildə qoydu ki, siz təcili surətdə olaraq tərk edirsiniz.
Eldəniz Quliyev hesab edir ki, ona qarşı başlanan məhkəmə iddiası ofisindən çıxarılması onun siyasi fəaliyyətinə, eləcə də Milli Şuranın toplantılarına ev sahibliyi etməsinə görədir.
Yəqin ki, Milli Şuranın nüfuzu bunları qorxuya salıb. O da deyim ki, son zamandan Milli Şuranın iclası mənim ofisimdə keçirilirdi. Yəqin ki, görürsünüz, Xalq Cəbhəsi Partiyasının partlatdılar. Ondan sonra biz Hacı Rövşənin ofisində keçirildir, o ofisi əlindən aldılar. Daha sonra Leyla Yunusun ofisində keçirməyə başladıq öz izlaslarımızı. Leyla Yunus həbs olundu. Növbəti mən idim və biz həmişə bunu zarafatla deyirdik ki, nə isə olmaq.
Ziyalılar Forumunun və Milli Şuranın üzvüdür. Ramil Subu polisi təhqir etmək və böhtan atmaq maddələri ilə onu məhkəməyə verib. Sentyabrın 10-da məhkəməsi onun ölkədən çıxmaması ilə bağlı xüsusi ittiham qaydasında qərar çıxarıb.
Azərbaycan bugün tarixi günlərindən birini yaşayır. 96 il bundan əvvəl 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuri Paşanın rəhbərliyi etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni bolşevik işğalından azad edib. Həmin bu işğal, daha doğrusu azadlıq günü ilə bağlı əməkdaşlarımızın Bakının azad olmasına bağlı hazırladığı video reportajda hazırda sizin ixtiyarınıza verib. Buyurun, həm eşitin, həm də baxın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Əsar.
Mürsəl Paşa, Bakının qurtuluşundan sonraki bütün həyatın Mürsəl Bakı Paşa adı ilə yaşadı.
15 sentyabr Bakının işğaldan azad olunduğu gündür. 96 il bundan 1918-ci il sentyabr Nuru Paşanın rəhbərliyi etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni bolşevik işğalından azad edib. Bununla da Azərbaycanın müstəqilliyi təmin olunub. Tarixçi alim Cəmil Həsənli 15 sentyabr 1918-ci ilin Azərbaycan tarixində önəmindən danışır.
Cümhuriyyət elan edilsə də onun mərkəzi şəhəri, tək beyin mərkəzi deyil, iqtisadiyyat mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi Bakı yadellilərin əlində idi. Və o dövrün dili ilə desək, Bakısız Azərbaycan, Bakısız bir bədən kimi. Ona Buna görə də Azərbaycanın bu baş kəndinin azad edilməsi uğrunda 1918-ci ilin iyun ayından etibarən bir ölüm dirim savaşı
Təkcə Bakıdan azadlığı uğrunda keçirilən hərbi əməliyyatlarda mindən çox türk əsgəri həlak olub. Bakıdakı Şəhidlər xiyabanında məhz həmin türk əsgərlərinin xatirəsinə abidə ucaldılıb. Milli Şur üzvləri 14 sentyabrda türk əsgəri abidəsini ziyarət ediblər.
Bu abidə yalnız burada canından keçmiş 1130 nəfər türk əsgər və subaylarının şərəfinə qoyulmuş abidədir. Bu abidə Azərbaycan Türkiyə qardaşlığının abidəsi və mən ürəkdən sizin hamınızı Bakının azad olunması münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm və deyirəm ki, yaşasın Azərbaycan Türkiyə qardaşlığı.
1918-ci ilin mayında Azərbaycan müstəqilliyini elan eləmişdi. Amma ölkə ərazisinin bir hissəsi, Bakı və ətraf rayonlar erməni bolşevik işğal altındaydı. Məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə Osmanlı Türkiyəsi Nuri Paşanın komandanlığı ilə hərbi qüvvələrini Azərbaycana göndərib. İyunun 21-dən Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə başlanıb. Göyçay, Qara Məryəm, Şamaxı və Bakıda döyüşlər olub. Nəhayət, sentyabrın 15-də türklər qarşısına qoyduğu missiyanı uğurla başa vurub. Bakı erməni bolşevik işğalından azad olunub.
Bugün həm də Azərbaycanda 2014-2015-ci il tədris ili başlayıb. Bu il Azərbaycanda 139 mindən çox uşaq birinci sinifə gedir. Yeni dərs ilində ali təhsil müəssisələrində ilk dəfə olaraq sabah qrupları fəaliyyəti başlayır. Ölkənin ali təhsil müəssisələrinə ixtisaslar üzrə seçilmiş 738 ən yaxşı tələbəsi tədrisini bu yeni qruplarda davam etdirəcək. Bu il ölkə üzrə 122 məktəb yenidən inşa olunub və ya yenidən qurulub. Bu təhsil müəssisələrində əlavə korpus və sinif otaqları tikilib, 56 məktəb əsaslı təmir edilib. 64 məktəb cari təmir olunub. Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar Bakı polisi gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb. Dərs ilinin başlanması Bakının müxtəlif yollarında tıxaclarla müşahidə olunub. Bugündən etibarən Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyəti qatarlarının qış qrafiki üzrə hərəkətini təmin edib. Bu barədə APA Ekonomiksə Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsim Paşayev bildirib. Onun sözlərinə görə ilin 17-sindən etibarən metropoliten yay qrafiki ilə fəaliyyət göstərib. Bu qrafiki görə xəttə buraxılan qatarların sayı 24 cüt, qatarlar arasındakı intervallar isə 4-6 dəqiqə artırılıb. Biz sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq bu addımı atmışdıq. Tədris ili başlandı. Əməkdaşlarımız Bakı sakinlərindən məktəb xatirələrini soruşublar. İlk məktəbdə ilk olaraq sizdən hansı şeiri istəyiblər deyə bir sorğu keçirdiblər. Maraqlı görək Bakı sakinləri öz məktəb xatirələrini necə bölüşüblər. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Русь секторы. Наша Таня громко плачет. У речку мячик, а он удивился.
Любой беда.
Шахта баба знаешь уже. Любой беда.
Еще едем один. Пизда первый шахталар доска. Пизда не бедимиз он сошлдар.
Вы не бедили, не данышмысыз.
Харифлари. Сура шейза не бедили онна.
Хат шейдимсиз.
Мам ялым дади.
Şaxta babadan danışmış.
Hə, bir az dinləmə şeydə.
Yadımdan çıxıb.
Mən şeyini deyim, yox, deyim.
Şeyini deyim. Deməsə şey.
Evet. Bəs, bəs siz hansı şeydiniz?
Mən deməmişəm. Soruşmuş mənə şeydə.
Bəs baxalım, siz hansı şeydiniz 1 sentyabrda?
1 sentyabrda, ey hörmətli müəllim yadımdadır ki, o vaxt o şeyri demişdi. Sonra əlifbaya aid yadımdadır, belə şeylər öyrətmişlərdir vaxtı.
Gözlərsiniz, ey hörmətli müəllim.
Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var, hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların barı çiçəyi olmaz. Sənin qədər, dünyada sənin qədər hörmətli elə bir şey. Axır yadımda deyil. Düşdü, deyil.
Deyil.
Yo, dedi ki, sabaha öyrənəcəyəm.
Şeir, müəllim, ey hürmətli müəllim şeirin deyə bilərəm.
Qardaş, zad nə deyir, qırmızı zadın bağlayırdı burada, nə deyir, onu piyanoriski vəziyyət edirdilər, nə deyir, bağlayırdı burada, maşinə mindirirdilər, əmi, nə deyir, Leninin yolunda, Stalinin yolunda, yadına çıxmıyor olarmış. O kadar manalar okuturdu.
23 Nisan neşet oluyor insan falan öyle yani. Bir de İstiklal Marşımız falan okunur. Ulu Önder anılır Atatürk. Çocuklara işte bir şeyler tebliğ edilir hani tavsiye niteliğinde. Güzel olur yani ilk gün ders de olmaz, tanışma merasimi olur. Öyle bitirilir yani.
Bir tane de adıma geldi ki Heydar Aliyev hakkında şey savaşmışlar, onu da bilmemiştim.
51 sen benimsen.
Biraz zevkler.
Yurdun yuvan məskənimsən, anan doğan vətənimsən, ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.
Vətən şehri demişim de balaca olanda.
Biraz.
Deyəsə el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam, onu demişəm, səhv eləmirəm, seyhadımda deyə də 40 il keçib üstündən.
Hansı şehir? Azərbaycan.
Hə, biraz deyə bilərsin.
İndi keçmirik, deyə adımdan çıxıb.
Dərsə gedən bir uşaq, buzlu su üstə, buz üstə qoçaq, sürüşdü birdən birə dəzi üstə yeri. Ondan sonra bir də Azərbaycan, Səməd Vurğunun Azərbaycan, doğma Azərbaycan haqqı.
Maraqlısı odur ki, 40 il bundan əvvəl məktəbi bitirənlər öz vaxtı ilə söylədikləri şeirləri xatırlayırlar. Ancaq körpü uşaqlar, yəni 2-3 il məktəbə gedənlər unudublar artıq məktəbdə. Deməli, məktəb onlar üçün maraqlı deyil, zəmanə dəyişib belə görünür. Region xəbərlərini keçid alırıq. İndi imişli sakinlərini bir sual daha çox düşündürür. Meşədə də park salınlar. Yəni, imişlidə meşədə park salmağa çalışanlar var. Ətraflı növbəti reportajımızda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər. Hər gün saat 8-dən 9-a qədər. Bu meşəni bizim kənd salıb 50-ci illərdə. Bu meşəni almaq istəyirlər. Azərşin almaq istəyir. Şəkər zavod gözüm verəm.
Bu meşə azı 60 il öncə salınıb. Bura aram bölgəsi olan imişlilərin özəlliklə yayda üz tutduğu tək-tük yerlərdəndir. 60 illik bu ağacların kölgəsində sərinləyən, dincələn imişlilərə xəbər gəlib ki, meşədə park salınacaq. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Meşədə park salınacaq. Hələ hovuz da tikiləcək.
İndiyə kimi dünyanın heç bir yerində meşədə mən eşitməmişəm ki, park salına. Meşənin özü ilə parkdır, təbii parkdır. Meşənin özündə basın salmaqdır, nə bilim, istirahat mərkəzi mən yenə işləmişəm. Analoq olmayan bir söhbətdir.
Bu da bizim dədəmizin, babamızın, kəndimizin, kəsəyimizindir.
Yerimizin, obamızın, uşaqlar yerini sıxışır bura.
Çıxacaq yerimiz bir dənə bu kənd.
Bir qonağımız yerində bura gəlir, kəhə biziz, Aran rayonu yox. Bu bura gətiririk. Si, ondan sonra.
Bu xəbər imişliləri nəinki sevindirib, əksinə qəzəbləndirib ki, meşədə də park olar.
Hocam, meşənin içində taxta yollar düzəldirlər ki, bura beton tökülməsin, məsələn, bir daş tökülməsin ki, meşəyə ziyan olsun. Ancaq bizə deyirlər ki, burada nə bilim, basen tikiləcək, burada nə bilim, mərmər tökü döşənəcək, nə qaracaq, nə inəcək. Ancaq bu meşəyə aid olan bir söhbət deyil.
Bağdaşı bizim babalarımız əkib. Bir əsrdir biz bu bağa, heç kim bizim qabağımıza məhdudiyyət qoymayıb. Şəkər zavodunun rəhbərliyidir. Rayonun rəhbərliyidir, bilinmir, gəlib deyirlər ki, buradan çıxın.
Yüzlərlə palı, çınar və digər ağacların olduğu 8 hektarlıq bu meşəyə toxunulmaması tələbi ilə yerli sakinlər imişli icra hakimiyyətində də olublar. Onlara bildirilib ki, narahatlığa əsas yoxdur, hələ nəsə dəqiqləşdirilməyib.
Biz bu günləri bir qrup Aras küçəsi sakinləri ilə rayon icra hakimində olduq. Bizi valid müəllim qəbul elədi, valid müəllimə biz sözlərimizi dedik. Valif müəllim dedi, bizim xəbərimiz yoxdur, bu bizim şəkər zavodu bizə müraciət eləyib ki, 10 gün müddətinə buradan çıxın. Zirə başçısı burada olmamadığı üçün qaldı bizim məsələmiz, 3-4 gündən sonra bizə cavab verəcəklər.
Bu meşə 2007-ci də imişli şəkər zavodunu icarəyə verilib. Bunu Azadlıq Radiosuna Beyləqan Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin mühafizə mühəndisi Qismət Abbasov bildirib. Onu da əlavə edib ki, meşəni icarəyə vermək onların səlahiyyətlərindən kənardır. İcarə müqaviləsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Azerson Holding arasında imzalanıb. Qismət Abbasov hər tərəfli məlumatlı olmasa da bir onu dəqiq bilir ki,
bu ərazilərdən gələcəkdə istirahət və turizm məkanı kimi istifadə olunacaq. Sakinlər isə istirahət turizm mərkəzini başqa boş məkanlarda yaratmağı daha məntiqli sayırlar, nəinki meşədə park salmağı.
Məsələn, o qədər yerlər var ki, boş yerlər var ki, orada park salmaq olar. Meşənin özü ilə parkdır, təbii park.
Və bu mənim bugünlük sizə çatdırmaq istədiyim sonuncu xəbər idi, daha doğrusu çatdıra bildiyim sonuncu xəbər idi. Dinləyici SMS-lərinə keçid almaq istəyirəm. Orta təhsil məktəblərindəki təhsilin hazırki vəziyyətindən çoxları mən qarışıq razı deyil. Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün bir çox cəhdlər edilir. Belə tədbirlərdən biri də 12 illik tədrisə keçməkdir. Bu həyata keçirlərsə tədrisin səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcək, yoxsa son nəticədə şagird üçün 1 ilin hədər itirilməsi olacaq. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən belə bir sual göndərib bizə. Bizdəki məcburi əzbərçilikdir. Real təhsil deyil. İmzasız, fərd imzalı dinləyicimizsə belə yazıb göndərib, yəni sorğumuza cavab olaraq. Bugünlük bu qədər deyirəm. Siz sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sağlıq olsa görüşəcəyik. Efirimizi isə Azadlıq Radiosundan ayrılmırsanız Azadlıq Radiosunun efirini Vəkil Sadı verilişi davam etdirəcək. Esmira Cavadovanın təqdimatında Esmira, əgər hüquqi problemləriniz varsa 436-77-42 nömrəsi ilə 050-744-10-17 SMS xətti ilə və yaxud efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail xətti ilə yazıb göndərə bilərsiniz Esmira xanıma. Esmira xanımsa o sualları sizin hüquqi problemlərinizi yönləndirəcək vəkilə, hansı ki onun qonağı olacaq vəkilə və siz hüquqi məsləhətlərinizi pulsuz, parasız alacaqsınız Azadlıq Radiosunun efirindən. Bir sözdən, bizdən ayrılmırsınız, bizimlə qalırsınız.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nə gəldik? Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşırmı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətənlərdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Faytor
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.